En radar kan også påvirkes af pludselige temperatursvingninger, men samfortsassistent, en radarekspert, kunne ikke forklare, hvorfor objekterne pludselig forsvandt, for like pludselig og kom til syn igen. Like uforklarlig var de utrolige hastighederne, ligeså og de bemærkelsesværdige observationer ruteflyver i det aktuelle luftrummet havde gjort. Da en anden journalist spurgte Samford om hans vurdering af temperatursvingning-teorien, svarte han, selv er jeg tilhænger af denne teorien. Men han jurede for et, at forskningen måtte fortsætte slik af videnskaben en dag fuldt ud til kunne forklare disse fænomenene. På grund af deres forbløffende manøvreringsevne, fremholdt Samford, at objekterne ikke kunne være afmateriel artikel. Senere under pressekonferencen spurgte en journalist om Samford kunne bekræfte, at ingen af de sidste 5 års observationer kunne ses i forbindelse med tophemmelige militærteknologi. Samford svarte, at det altid var en mulighed for, at en observatør havde forvekslet et jetfly med en flyvende tallerken. Jeg citerer igen med en helt speciel følelse, sagde journalisten. Hvad mener du? Sagde Samford. En følelse af tåglakking, eller nål i den retning, svarte journalisten. Hvem ved, kanskje er det et nyudviklet, strengt hemmeligt våben, som forårsager alt dette. Samford lå overbærende. Vi disponerer ikke over ikke materielle våben, som bevæger sig med supersonisk hastighed. I 1952 blev det registreret over 1501 UFO-observationer, eller næsten dobbelt så mange som i de foregående 5 år tilsammen. Over 300 af disse observationer fandtes det ingen forklaring på. Samtidig som de granskede alle til en kilde i sider ved Mirasakken. Trålede ægteparret Elters og Wills Universitetsbibliotek ind i Arizona på jagt efter information om den stjerneformation, som mere hævde var hjemstedet til vennene hans fra universet, Pleiadene. I slikke sig kun må man i 9 af 10 tilfælde gå ud fra, at det drejer sig om bløf, men lad os for et øjeblik antage, at man ikke er en svindler. Da er det naturligt at stille følgende spørgsmål, hvis dette er sandt. Har det da eksistert andre billigere typer tidligere? Dette var en fascinerende problemstilling. I løbet af de næste uger var vi nødt til at lande et nyt begreb, pliade kontakter. Ved hjælp af lige ældres søstre og en del venner i California og på østkysten, genomsøgte gruppen biblioteker og antikvariater og studerede hundreder i sagbøger, artikler, faglitteratur og doktorafhandlinger forfattet ved en række universiteter. Plejaden er fra et astronomisk synspunkt et svært ungt og ikke særlig spektakulært stjernesystem, sagde Wilsch. I en række svært forskellige kulturer og mytologier op gennem historien har menneskene dannet sig et bilag plejaden. I den asiatiske rigskulturen, i den europæiske potetkulturen og i prækolumbianske kulturer i Sydamerika bliver plejaden sat i forbindelse med en kundskabens kilde. I disse kulturerne støtter vi på legender som fortæller om budbringere fra pliadene. Er det en tilfældig kæld af pliadene at blive tilbedt og betragtet som himlens midtpunkt, i tillagt til at dette stjernesystemet er at blive danset for åbet af kilden til visdom og inspiration, filosofer de Wilsch. Selvom de selvfølgelig også støtter på henvisninger til andre stjerner og stjernekonstellationer i forskellige kulturer op gennem historien, opdagede de 3 amerikanerne, at det var 10 gange så mange referencer til pliadene som til stjernekonstellation nummer 2 på listen, Orion. Wilscher og ægteparret Elter kunne fastslå, at alle verdens kulturer op gennem historien havde et svært specielt forhold til pliadene. 7 stjerner i denne stjernekonstellation er også nævnt i Bibelen. Blandt andet hører vi om dem i Jobs bog, hvor deres milde indflydelse er omtalt. Var det ikke muligt, at Edward Meyer havde stødt på nøjagtigt det samme materiale om plejaden i schweiziske eller tyske biblioteker, undrer Tom Wilsch. Han grublede længe over dette problemet, men til slut konkluderede jeg med, at det var svært lidt sandsynligt, at Meyer havde klart at skaffe sig all denne information på egen hånd. Vi havde trods alt brugt en masse tid, pendler og energi på at lede frem information. Jeg husker, at vi på et vist punkt var nok så udslidt alle sammen. En dag kom Vanelle ind om, det var sent på natten, og vi gik igennem sakken slik den havde udviklet sig. Foran os lå en bunke tætskrevne notater. Med et var det en eller anden som jeg sagde, herregud, Vi har brugt over 1000 timer på dette allerede, og det virker som vi netop har begyndt. Plejaden er en del af stjernebilledet ved Tyren, og ligger næsten 500 lysår fra jorden. De største stjernerne skinner med et intenst, blåhvidt lys, og lyser op på omkringliggende gasskyer. Plejaden er et relativt ungt stjernesystem, for ung til at have udviklet intelligent liv. Men mere havde udtrykkeligt i antaget, at plejadeboernes civilisation ikke havde opstået i dette stjernesystemet, men at plejadeboerne havde emigreret til denne galakse netop at have udviklet og gjort en planet i stjernesystemet beboelig. I tidligere tider var det muligt at se 7 stjerner i dette stjernesystemet med det blotte øje fra jorden. Men i dag kan vi bare se 6. Som nabo til Orions bælte bliver plejaderne, som er omgivet af et lysendes lør, ofte forvekslet med lille bjørn. Plejaden er imidlertid en mere kompakt galakse. Dikteren T. Nyson beskrev stjernen i dette stjernesystemet som en sværmildfluer i et sølvbånd. Alcyon er den kraftigst lysende stjerne i plejaderne, og lyser med en styrke, som er 1000 gange stikker en vor egen sol. I Star Lore og Forlages, publiceret i 1911, skriver William Olcott. Ingen andre stjerner vi kender til fra astronomien, har tiltrukket sig slik almen opmærksomhed som stjernene i den lille, blikke stjernehopen vi kender under navnet Plejadene. Til alle tider er de blidt beundret og nødobserveret. Store templer er blidt bygget til ære for dem. MD land har tilbedt dem, og civilisationer som ligger langt fra hverandre. Har ladt sin jordbruks- og finanspolitik styre af disse 6 tæt sittende stjerne eneste synekomst og forsvinden på himlen. Denne beskedende stjernegruppen, som funkler så intenst på østhimlen i høstnættene, knytter menneske i hatten nærmere sammen, pæts vores af kulturelle og racemæssige forskeller. Det er ikke overraskende, at plejaderne har afstedkommet universelle lærefrygt og beundring, og at mennesket op genomhistorien har søgt et af universets centrum i denne gruppe med soler. Legender som var kendt i før Inka-kultur i Peru, fortæller om guder som kom fra plejadene. I kinesiske astronomiske skrifter nævnes plejadene så tidligt som i år 2357 FK. Stjernen i denne stjernegruppen blev tilbedt af unge kvinder under navnet de 7 flittige søstre. Græske templers akse var ikke sjældent, når en dag det der plejadenes synekomst og forsvinden på himlen. I Egypt danner den store pyramidens sønde udgangen perfekt ramme om plejadene på den første vårdagen, og enkelte lærte hæv det, at det 7 kamrene i dette enorme bygurket var inspireret af stjernegruppens 7 stjerner. Den japanske lanternefesten er en levning et og gamle ritualer til ære for plejadene. Hopi-indianerne kalder plejadene Shoyakam, som betyder vores forfædres hjem. Navajo-legender fortæller, at menneskene kom til jorden fra stjernene, først og fremmest fra plejadene, og at menneskene på jorden fortsat får besøg af sine himmelske forfædre. I et forsøg på at forklare tilsyneladende sammenfald mellem gamle kulturer, traditioner og nyere tiders forestillinger, skrev R.G. Halliburton i bladet Nature Magazine i 1881 om den universelle tilbedelse af plejadene. Han nævner, at samoanerne i det sydlige stillehavsområde kalder sin hellige fugl for fuglen fra plejadene, samt at berberne i Nordafrika hedder at paradis lå i himlen, omgivet dag plejadestjernene. Halliburton konkluderer med, at selvom det skulle vise sig af teorien om plejadene som universets center og mangelfuldt Byronet, er jeg overbevist om, at videnskabsmænd en dag vil vedgå, at disse stjerner er den centrale sol i tidligere tiders religioner, kalendere, myter, traditioner og symbolik. Agnes Clark skrev i 1907 i et system of the stars, at plejadene er det himmelske møde til sted for mytologi og videnskab. Det levende og maleriske aspektet disse stjerner helt fra de ældste tider forener, påkalder menneske i hattens opmærksomhed. De omfattes af en slags hellig følelse, og deres forbindelse med menneskeskibner blev anset for åbent nær og direkte. John Stefanelli var svært usikker på, hvordan han skulle forholde sig til Miyazakin. Desuden var han i vildrede om, hvorledes han skulle præsentere forskernes analyser og vurderinger af materialet i filmen, han planlagde om den schweiziske bonden. Han trængte kort sagt nogen år rådføre sig med. I Phoenix opsøgte han den dygtige lyd- og lystekniker Jim Di Latoso. Den 28 år gamle Di Lattoso havde specialiseret sig på blandt andet datastyrte lasershow. En bekendt dag Stefan Elle havde anbefalt den unge teknikeren, fordi han havde deltaget i arbejdet med dokumentarfilmen om det berømte glædet fra Torino, et 2000 år gammelt stort tøstykke, som angiveligt skulle have dækket den korsfæstede Kristi legeme. Stefan Elle ivrede for, at Di Lattoso skulle undersøge UFO-fotografierne med den samme dataanalyseteknikken, som var brugt i Torino. Første gang de mødtes, viste Stefan Elle Di Lattoso 6 Saumeers fotografier. Jøs. Snak ikke om trickfotografering, tænkte Di Lattoso. Jeg spurgte mig selv, hvordan jeg skulle have fået til slikke biller. Jo, jeg ville have konstrueret en romskib model i aluminium eller titanium, i fuld størrelse, cirka 20 meter i diameter. Derefter ville jeg have fyldt det med helium, akkurat som Goodyear luftskib hette Blimp. Et slikt projekt ville selvfølgelig have kostet en lille formue, og kanskje ville ikke romskib have et sæt særlig ægte UT, men det første Stefan Elle ville vide var, om vi kunne teste billene og hvilke laboratorier, som kunne gøre jobben. Jeg stirrede på fyren og tænkte, at han aner ikke, hvad han spørger om. Det udstyr, som trængs til slikkeundersøgelse, er ikke af den typen, du kan gå ud til og lave for en dag eller to, fortalte Di Lattoso. Begyndte i Hollywood havde tipset Stefan Elle om videnskabsfolk, som muligens kunne være til hjælp. Samtidig gik han i gang med at prøve at finde investorer til filmen. Han havde et lønligt håb om i det mindste at få finansieret de kostbare videnskabelige undersøgelser af materialet, som forelå i Miyazakien. Det var en mindre ting, vi ønskede at få bragt klarhed i, fortalte Di Lattoso. Et og hvert klarte jeg at finde folk, som kunne fordele med hvad slags analyse, som burde foretages. Problemet var at få nogen til at gå i gang med jobben, uden at det kostede en formue. Alle jeg snakkede med, forlangte en masse pengegear. Vi snakker om tusindvis af dollar, der som de skulle påtage sig i opgaven. Slikke midler rådet vi ret og slet ikke over. Stefan Elle måtte erkende, at han befandt sig i en vanskelig situation. Uten positive testresultater var det nærmest uråd at finansiere resten af projektet. Og uten at få betalt ville ikke videnskabsmændene gå i gang med kostbare undersøgelser. Luften gik delvis ud til afballongen, da jeg fandt ud til, hvor mye dette ville koste, indrømmede Stefan Elle senere. Ellers vælger Stevens så mindre og mindre til Stefan Elle, men til gengæld så de mere og mere til Jim Di Lattoso. Den unge manden var ivrig etter at gå videre med Miyazakien, og tilbød til at hjælpe en tosset med at få videnskabsfolk interesseret i projektet. Dette skulle ikke koste all verden, hedde han. For folkene i Intercept-gruppen virkede Di Lattoso som en guttunge, som havde stukket af fra skolen. Han havde studeret ved flere forskellige universiteter, men aldrig taget nogen afsluttende eksamen. Første indtrykket af Jim var, at han havde en udpræget sans for detaljer, fortalte Vils. Datamaskiner, elektronik og lydteknik var hans fag. Af måden han snakkede på, forstod jeg, at han havde god greje på teknisk udstyr. Frem for alt datateknik. Han kunne diskutere med alle slags eksperter. Di Lattoso var kort sagt manden, vi trængte til den videre efterforskningen. Efter en lang række UFO-observationer i området omkring Washington, D.C. i 1952 gav det Nationale Sikkerhedsrådet CIA i opgave at vurdere, om UFO-fænomenene var en trussel mod den nationale sikkerhed. Et CIA-memorandum, som er dateret 1. august. Fastslår, at så længe en række observationer fortsat er OB-dragte som uforklarlige, når man ser bort fra interplanetare aspekter og fremmede planeter, kræver forsigtighedshensyn, at objektet fortsat overvåges. Af hensyn til eventuelle panikreaktioner i befolkningen er det imidlertid svært vigtigt, at ikke medier og publikum kommer under vær med, at CIA har engageret sig i denne typen arbejde. Indflydelse af ikke personer i Washington krævede øjeblikkelig handling, og CIA nedsatte en gruppe bestående af 5 fremragende videnskabsmænd for at komme til bunds i UFO-problemet, Dr. H.P. Robertson fra Forsvarsdepartementet, Dr. Louis Alaa, som 15 år senere modtog Nobelprisen i fysik, Dr. Samuel Goudsmit, som havde arbejdet sammen med Einstein ved Brough-Kau National Laboratories, Dr. Thornton Page, som var vicedirektør ved John Hopkins Operations Research Office, og Dr. Lloyd Birkner, som også kom fra Brough-Carl National Laboratories. Dr. Eileen Hynek, Ohio-astronomen, som havde været specialkonsulent for Project Blue Book, deltog i udvalgte møder som associeret medlem. Han blev ikke bedt om at sætte sit navn under den endelige rapporten. Gruppen, som blev kaldt Robertson-panelet, mødtes i All Hemlighed den 14. januar 1953. På dette første mødtes så gruppen på to farve-e-filmer, som var taget henholdsvis i Tremonton i Utah og Great Falls, Montana. Klyv åbnes Blue Book-stab mente, at dette var den bedste dokumentation til støtte for teorien om, at UFO-observationerne havde forbindelse med besøg fra ekstraterrestrielle væsener. Mandens fotografiske laboratorium havde brugt over 1.000 timer på at analysere Tremonton-filmen. De havde konkluderet med, at de 12 selvlysende objekterne, som fløg i løs formation, hverken var fugler, balloner, fly eller reflekser. Panelet var imidlertid overbevist om, at filmteknikeren, en marineofficer, havde fejlbedømt afstanden til UFO-ene og at det antageligvis ikke drejede sig om manden et en måke, som reflekterede det stikke ørkenlyset. Panelet mente, at objekterne, som var filmet ved UAE-et fals, var mulige jetfly, som beviseligt havde været i området kort tid i forvejen. Manden, som havde taget filmen, insisterede imidlertid på, at han uden vanskelig kvarter så forskjæld på jetfly og de to objekterne, han havde filmet. Et af en detaljeret genomgang af seks forskellige sager konkluderede Robertson-panelet med, at ingenting af det, de havde set eller hørt, repræsenterede det videnskabelige fornær betydning. Det hed videre, at det store antal af meldinger var aftvilsomt om kvalitet. Eventuel efterforskning var betragtet som rent ressourcesløseri. Panelet fastslog, at langt de fleste observationer havde en rationel forklaring, og at de resterende sagene højst sandsynligt også kunne forklares ved hjælp af videnskabelige metoder. En aeronautisk ingeniør, som i 5 måneder havde været flyåbningsprojektansvarlig i forbindelse med efterforskningen af UFO-observationerne over Washington, briefede Robertson-panelet om de mest efterrettelige rapporterne fra Blue Book Arkivene. Han konkluderede med, at besøg fra utenomjordiske væsener var den mest sandsynlige forklaring på de gådefulde observationerne. Men panelet afviste uden videre denne hypotesen, og kaldte observationerne dårligt underbyggede rapporter. Et og åh havde sittet sammen i over 12 timer, trak panelet følgende konklusion: vi er overbevist om, at det ikke foreligger observationer, som indikerer forekomsten af fænomener, som kan ses i forbindelse med fremmede genstande med mulige fiendtlige hensigter. Vi er videre af den opfatning, at en fortsat fokusering på meldinger om slikke observationer repræsenterer en trussel mod vores nationale sikkerhed. Panelet konkluderer med, at der som disse observationer bliver gjort til medias, så kører på samme måde som tilfældet er i dag, er resultatet, at den amerikanske befolkning let kan blive et offer for mulig psykologisk krigføring. I denne situation vil dygtigt anvendt fiendtlig propaganda let kunne forårsage hysteri og skabe mistillid til etablerede autoriteter. Panelet anbefalte blandt andet, at de to vigtigste organisationer, som drev med UFO-efterforskning, AIA Pentagonal Research Organization, APRU, Historien by Wisconsin, og Civilian Sources Intelligence, CSI, i New York, øjeblikkeligt blev sat under overvågning. Begrundelsen var den mulige negative indflydelse, organisationer af denne type kunne have på opinionen, der som antallet UFO-observationer fortsatte at øge. Panelet anbefalte også, at nationale sikkerhedsorganer straks skulle sørge for at afdramatisere indholdet i begrebet uidentificerede flyvende objekter, og om muligt fjerne den aura af mystik, som omgav dette fænomenet. Til slut skitserede Robertson-panelet en strategi for at lære publikum at identificere kendte himmellegemer, for på den måde nå dem på tendenser til hysteri i befolkningen. Panelet ønskede at knytte til sig psykologer, i tillæg til at engagere informationsfilmselskaber, plus Walt Disney Productions. 12 år efter at han sat i Robertson-panelet, skrev Gør ud Smidt i et brev til David Michael Jacobs, forfatter af afhandlingen Kontroversy over Unidentified Flying Objects in America, 1896-1973. Den store amerikanske UFO-kontroversen 1896-1973, at den tid og de kræfter, som blev brugt på dette problemet, var totalt bortkastet, og at disse fænomenene snarere var en sag for psykiater end for fysikere. For går udsmidt fremstod teorien om ekstraterritoriale væsener som like truende og farlig for vores dyr og samfundsstruktur som stofmisbrug og sin sygdom. Dr. Hynek, Flyv åbnede specialrådgiver tilknyttet Blue Book-projektet, som med tiden udviklede sig fra skeptiker til en ledende kapacitet på uidentificerede flyvende objekter, erklærte sig uenig i panelets konklusioner. Han var specielt oprørt over, at eksperterne havde brugt 4 knappe dage på at affrie et fændom, han havde brugt over 4 år på at studere. Jo mere han beskæftigede sig med UFO-fænomenet, jo usikrere blev han. Før de Latos Oblemal-gruppen, som prøvede at komme til bunds i Mjøsakken, havde Vennel Stevens taget kontakt med en fysiker i San Diego, Neil Avis. Han var med i Design Technology, et fotooptisk laboratorium, som arbejdede for General Dynamics og den amerikanske marine. Selvom Avis hverken havde økonomi eller udstyr til at udføre de samme avancerede datatestene som de statsstøttede laboratorierne, kunne han ved hjælp af enkle midler fastslå, hvorvidt en række forfalskningsteknikker kunne have været benyttet i forbindelse med mere fotografiene. Avis SAC ville til at undersøge et 8x12 cm farvefotografi. Han understregede, at konklusionen måtte bedragtes som forløbig. En grundig videnskabelig analyse var afhængig af, at man granskede originalnegativet. Stevens kunne på sin side ikke garantere, at det negativet han overladte Davis var originale eksponeringen. Fotografiet Stevens ønskede at få analyseret, viste et sølvfarvet romskib, som svævede ca. 50 meter over bakken Lake ved 2 store tømmerstabler. Smaragdgrønt græs og en mørkegrøn horisontlinje, blå himmel og disse åser i det fjerne fyldte resten af bilde. Davis undersøgte først fotografiet under mikroskop for at sammenligne skarpheden i det flyvende objektet med skarpheden i resten af bilde. Det var ingen mærkbare forskeller i billedet skarpheden, skrev han i rapporten han udtappede. Han forstørrede derefter bilde 10 gange. Lagede farveseparerede sort-hvid negativer og scannede disse med mikroensitometer for at undersøge, om fotografiet havde samme tæthed over hele billedflatten. Analyse af skyggeretning og høllys bekræfter, at objekt og baggrund sandsynligvis er fotograferet under samme lysforhold. Undersøgelsen afslørte ingenting, som var egnet til at så tvivl om fotografiets sigthed. Efter at have afsluttet undersøgelsen, skrev han, det blev ikke fundet noget, som indikerer, at objektet på billedet er noget andet. Det er en stor genstand, som er fotograferet et stykke uden af kameraet. Davis undersøgelse er opmuntrede Stevens, men ellers var fremdeles skeptisk og lagde en dæmper på entusiasmen hans. Han vedgik lidt motvilde og hittil havde ingenting vidst, at det var noget galt med fotografiene, men insisterede på, at det var nødvendigt at gå videre med undersøgelsen. Han mente også Stevens om, at en metallur ved Arizona Universitetet var overbevist om, at Meyers metalprøver var en enkelt støbe metalslegering, af samme type som blev brugt blandt andet i sin solgt af te. Tom Welsh insisterede på, at de skulle skaffe til at være mere information fra Schweiz, før de gik videre med undersøgelsen. Det var fremdeles ingen af dem, som havde stået med billene i hånden der med at have taget fotografiene og sammenholdt bille og landskab. Ved at foretage en slægten i tid sammenligning, ville en kansker kunne afdække, hvordan Møller havde rigtet til scenen, der som det stemte, og han var en bløfmakker. Welsh ønskede også at se Møllers skår og de nærmeste omgivelserne med egne øjne. Kansker ville han lagge mærke til ting, de andre havde overset. Han var trosalt søn af en forhenværende FBI-agent. 8. Tom Welsh tænkte stadig med beundring tilbage på farens arbejde med mange vanskelige FBI-sager. Efterforskning har altid interesseret mig, netop det at finde ud af, hvad som skjuler sig bag facaden, fortalte Welsh. Jeg husker tydeligt et par sager, som min far arbejdede med, hvor det viste sig, at jeg virkelig hatten var svært at anerle der scene, hvad en først fik indtryk gav. Det efterforskning arbejdet fascinerede mig. Welsh var 10 år yngre end lige ellers. 1,80 meter høj, med brun skjakke og bart. Han var opdraget der jesuit præst her, og dette prægede hele hans væremåde. Mens ellers var livlig, Charmerende og temperamentsfuld, var vel slagmælt, velartikulært og behersket. De to mændenes forskellige temperament gjorde, at de udfyldte hver andre svært godt. Tom Welsch var den eneste i gruppen, som endnu ikke havde været i Schweiz og besøgt mere. Welsch kendte lige ellers godt og havde også truffet Vanelle Stevens genome ham. Han havde stor respekt for begge to, men foretrak at rejse til Schweiz selv for at gøre sig op en mening om Mirsaken. Hun Y-vel-konferencen i Phoenix havde været et internationalt arrangement, der repræsentanter fra forskellige statlige institutioner, bankvæsen og flere landsmilitære også havde deltaget. Tom Welsch knyttede flere kontakter på konferencen, og en engelsk kunde havde allerede givet Indersøb et større opdrag. Elders og Welsch gik løs på opgaven, men tankene på Mirsaken gjorde de ikke helt klart at koncentrere sig om jobben. Et af hvert trappede Welsch ned foredragsvirksomheden i forbindelse med forskellige klubbluncher, og firmaet tilbød ikke længere sine tjenester genome private kontakter. Vi udførte fremdeles en masse arbejde for Indersøb, men Steve jobbede på sin side fuldtid med Mirsaken, fortalte Welsch. Til slut kom vi til et punkt, hvor vi var nødt til at vælge mellem om at jobbe med Indersøb eller at prøve at løse den schweiziske gåden. I slutten af juli fik Indersøb et opdrag fra en stor finansinstitution uden for London, som ønskede, at amerikanerne skulle tjekke telefonnettet. Finansinstitutionen havde en ubehagelig mistanke om, at en konkurrent tappede telefonnettet deres. Elders og Welsch satte af 2 uger til opdraget på sin et og hver drømslige Indersøb timeplan, og B.A. Stevens og Maab mødte dem i Schweiz, efter at de havde afsluttet opdraget i London. Det var varmt og tørt i fjellene sørøst for Zürich, og omsider skulle de få chance til at besøge de stederne, hvor mere havde taget billene. Elters og Welsch fløj til London, og et af nogle dages hardt arbejde havde Indersøb løst klientens problem. De satte sig på toget til Zürich, hvor Stevens skulle møde dem. Med over en uge til rådighed kunne de gå med os bekendtskaber nærmere et år i sømne. De kunne besøge påståede landingspladser og prøve ud diverse teorier. Welsch regnede med, at de ville komme hjem med svar på gåden, og at mere snart ville være afslørt. Men et og hver den ret han opfatning. Han holdt det noget som svært usandsynligt, at Edward mere havde kogt sammen historien på egen hånd, for ikke at snakke om, at han skulle have fabrikket bevismaterialet selv. Uten uddannelse, uten medhjælpere og uten særlige ressourcer. Lot det sig simpelt hen ikke gyr. Det var faktisk lettere at tro, at deler af Mears historie var sand, konkluderede Welsch. Men fremdeles var det ting, som ikke stemte, som ret og slet var for usandsynlige, og fotoanalysen havde endnu ikke givet nogen definitiv svar på gåden Edward Mear. Det syntes klart, at bevismaterialet måtte blive konstant for adskillige flere undersøgelser, før amerikanerne med sikkerhed kunne fastslå, at Mears påstander i det mindste delvis holdt vand. Stevens mødte sine 2 kolleger som aftalt på togstationen i Zürich. De kørte genome vintertur til den lille landsby Dosnang. Her tog de ind på Gasthausbrücken var Asche, hvor lige ellers havde bottet vogn før. Det var et 3-etagers pensionat med grønne vinduslemmer og ildrøde geranier uden for vinduene. De havde ikke sovet stort på nattoget til Zürich, men Elders og Welsch insisterede på at fortsætte videre til mere umiddelbart. Welsch satte i baksætet i bilen og grublede på, hvad han skulle kigge etter på Folandinspladserne. Det var vigtigt at være opmærksom på slik ting, som ikke umiddelbart faldt ind i øene, det vidste han. Jeg var like myde et og danne med et generelt indtryk, som jeg var på jagt et og fakta, fortalte han. Fremdeles var Mørsgaard flittig besøgt af og ungdom. De slår op teltene sine på den store græslette nede ved Andedammen. Det var midtsommer, vejret var varmt og antallet kamperer havde økt. Også mange voksne godt at blive årene var ind om. Vatinden på det lokale gæstgiveriet fortalte, at omtrent en fjerdedel af gæstene, som bodde hos hende, havde kommet til landsbyen for at besøge mere. Det er hovedsageligt tyskere, men også franskmænd, østerrikere, amerikanere, hollændere og svensker er indom, S.A. hun. Edward Mear tog imod dem på trappen uden for huset. Da de håndhilste, granskede Tom Welschmannen alt han så var en jordnær mand, som tydeligvis ønskede at leve et enkelt liv. Vils lagde straks mærke til, at mere ikke havde brug hast med å fordele dem om sine angivelige møder med romvæsenene. Han var høflig og forekommende, men Vils følte, at han det samtidig ikke betød noget særligt for ham fra eller til, at de havde rejst helt fra USA for å træffe ham. Han opdagede snart, at den holdning prægede alle på gården. Jeg havde ventet, at folk ville fordele med en masse halleluja-historier, eller måtte sagt, at det var noget, de prøvede at skjule. Men i stedet var det som om vi ikke eksisterede for dem.